Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Отже, і сьогодні будемо говорити про таку цікаву ініціативу «Своїми руками» – школа жіночого лідерства у царині культури. Вона називається повнішою і довшою назвою, але ми коротко про головне пірнемо одразу в цю тему. І більше нам розібратися з тим, що це буде за школа, з ким і про що відбуватимуться лекції. Будемо говорити з Катєю Тейлор. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І з Тетяною Соловей, котра в Vogue Україна, оглядачка моди і ювелірних прикрас. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Катя – кураторка цієї школи. І, власне, від Каті я про цю школу і дізналася. Можливо, ви могли би трохи більше про неї розповісти. Краматорськ, Сєвєродонецьк – цікаві місця для того, аби поговорити про жіноче лідерство.
Угу. Ну, мені взагалі ця тема здається досить цікавою. І я сама працюю в сфері культури. І я бачу якісь нерівності. Мені давно здавалося, що з цим треба щось робити. А також я сама з Сходу України, тому для мене взагалі тема війни і всі проблеми, які там є, дуже персональні. І так воно якось склалося, і ми вирішили з моїми колегами в Port Creative Hub, вигадали таку ідею, що може ми дійсно зробимо якийсь невеличкий курс, просто щоб спробувати і поїхати, і порозмовляти з цими жінками. І так з'явилася школа лідерства для жінок у сфері культури, але забігу наперед, скажу, що зараз ми маємо реєстрації не тільки культурних жінок, а взагалі різних професій, навіть якісь там міські адміністраторки. Ну, тобто вони не мають стосунку до культури, але цікаво, що їх... Що вони також хочуть прийти і послухати наших спікерок. Тобто тема лідерства, вона, звісно, більш популярна і для більш широкого кола, тому я навіть рада, що ми не звузилися тільки до культури.
Ну, крім всього іншого, да, тема лідерства дійсно є таким маркером того, що люди хочуть про це чути, розуміти, як вони можуть цим оперувати. Але тут теж цікавий є момент, що люди насправді починають шукати можливості для себе ствердитися і, можливо, поміняти сферу діяльності. І дуже часто це стосується якраз міста, яких зачепила війна, але приїхали інші люди, нові люди, які просто дозволяють бачити світ іншими трохи очима. І людина починає думати, я хочу спробувати. От насправді, коли йдеться про фешн, моду і лекції, відповідно, ти відразу моделюєш історію моди, історію жінок моди, якщо ми говоримо про феміністичні, скажімо, рухи, тим більше це насправді достатньо зв'язана тематика, але от якщо говорити про лекцію Тетяну, яку ви будете читати, або, можливо, це майстер-клас, я зараз не знаю, яка це форма, про що ви будете говорити, на чому фокусуватися?
Я зараз вирішую саме, яка тема може бути, тому що для того, щоб найкраще її викреслити для себе, я почала розмірковувати, що таке лідер взагалі-то. І перша думка була, я не є лідером в традиційному сенсі, тому що я не дуже вправно менеджую людьми, але я вмію їх надихати. І для цього знайшла таку формулювання, і мені здається, вона буде дуже корисна для людей, для жінок саме з таких регіонів, де надихаючих факторів дуже небагато. І я навіть двічі була за останній рік на востокі України, і я саме це і відчула, що люди, які приїжджають з більш таких спокійних регіонів, вони саме і можуть принести якусь таку стабілізуючу ідею і надихнути якимсь чином, як можна дивитись на життя під іншим ракурсом. І, тобто з цієї позиції я і буду використовувати і розвивати цю тему. Але, мені здається, можна піти у сферу моди і розказати про мертвих та живих жінок, які видобували собі свободу за кшталт одягу або професії. Це дуже цікаво, але в мене є ще така вада, ну, тобто хобі. Я там дуже багато любила допомагати музею Гончара. І це була така волонтерська справа. І мені здається, про це теж можна буде розказати, тому що це те, як працювати з якимось контекстом, як долучати моду, як долучати те, що, здається, не дуже стосується культури. Ну, тобто мода, вона нібито стосується культури, але, будемо чесними, журнал Vogue – це такий торговий додатковий каталог, який набув сенсу і смислу вже поряд на протязі 100 років, додаючи якийсь артистичний зміст у свої, на свої сторінки. Але його справа – це заохочувати до продаж, ну, тобто до каталізувати торговлю. Тому мені здається, буде дуже цікаво розповісти про цей опит поєднання різних сфер, як вони саме можуть працювати. І це така якась така дивна інклюзивність, ну, тобто вона така не буквальна, але в такому сенсі. І я так трохи роздумую, чи піти роздивлятися у минуле. Я дуже це люблю, але можу розповісти про таке сучасне, те, що в мене трапиться, і я навіть ще так вибираю тему лекції, і навіть хотіла з Катею порадитися, але мені якось так більше, ну, тобто я, здається, буду поєднувати.
І одне іншому не заважає, це точно. Так. Я от слухала про різноманітні види лідерства, так, і про те, що лідер може не обов'язково менеджити, але й бути тим, хто надихає, таким надихатором, який веде за собою і дає іскру для того, щоб далі діяти. І пригадала своє власне відчуття від першої поїздки в Маріуполь, уже після того, як війна в Україні почалася. Я була вражена тим, скільки в цьому місті драйву, і як запалена там тешня спільнота, і тих, хто є переселенцями, і не так давно живуть у цьому місті, і тих, хто, можливо, вперше себе усвідомили, як людей, які можуть займатися якимось активізмом і відчули в собі цю силу після багатьох років пасивізму, як це Діана Берг називає. І подумала також, згадала також про те, що в дослідженні Центру демократичних ініціатив «Права людини в Україні» виходило, я думаю, Лариса теж це пам'ятає, що найбільш прокачаними і освіченими у тематиці прав людини після початку війни виявилися східні регіони.
Ми знаємо, наскільки вони прокачені, але ми знаємо, що це набагато сильніше зачепило, і це додало усвідомлення цінності. Тому що прокаченість – це трохи…
Ну, я маю на увазі наслідки виникнення, зокрема, нових громадських організацій, які почали з цією тематикою працювати і почали загалом цікавитися сферою суспільного активізму. І ось про це хочеться поговорити. Можливо, Каті, це запитання можна також адресувати. Чому поїздка в Краматорськ, Сєвєродонецьк, загалом у цей регіон, з розмовою про лідерство, зокрема, жіноче лідерство, може навчити тих, хто туди приїздить? Вас, зокрема, як людина, яка цю школу збирала і збирала разом лектор.
По-перше, я вже їздила на схід, і я після початку війни я не попала в Луганськ, звідки я родом, тому що, власне, там був кордон, але я стояла перед цим розваленим мостом, і це було дуже дивне відчуття, що ось там якісь 50-100 кілометрів, і там моя домівка. І ми їздили, власне, досліджувати там всю ситуацію, і потім привезли сюди такі ящики із-под боєприпасів, які розболівали художники, там був великий аукціон і бла-бла-бла. Але історія не в тому, а в тому, що коли ми туди поїхали, це була як, ну, просто якась паралельна реальність, і ти не усвідомлюєш в Києві, наскільки що є тут така креативна дуже тусовка, ми таки тут розвинені, ми там робимо якісь там міжнародні проекти і всяке таке. А потім ти виїжджаєш за ці межі і виявляється, що є зовсім інше життя, яке досить важке. І люди в цих регіонах не бачать для себе перспектив, і це не тому, що їх там нема, а тому, що у них просто не було ніколи досвіду, коли вони отримували можливості. І, звісно, сфера культури, вона дуже неприбуткова взагалі будь-де. А її ніхто не фінансує, і тут ми самі собі якісь там отримуємо гранти і шукаємо якісь там шляхи, а на Сході там нема цього досвіду. І мені здається, що цей досвід треба привозити. Коли ви туди приїжджаєте, це просто ваша парадігма дуже сильно змінюється. І ви починаєте думати не тільки своїми якимись маленькими такими категоріями, що ось у нас креативна сфера розвинена, значить це класно, типу тут креативна економіка, тут такі цифри. Насправді це не так. Тобто це дуже отверезлює, якщо можна так сказати. Ну, тобто ти просто починаєш розуміти, що є що. Ну, це просто дуже важливо, але в той самий час ти зустрічаєш дуже багато людей, які хочуть щось робити, і ти розумієш, наскільки взагалі багато талантів навколо, які просто, ну, їм просто треба дати якийсь невеличкий поштовх для того, щоб вони почали щось реалізовувати. Тобто ти відчуваєш, що в тебе є там ці знання. То мені здається, це не однобока така програма. Тобто ви точно отримаєте щось.
Мене загалом свого часу дуже надихнув британський серіал «Дім сестер Еліот», який, власне, розповідає просто про двох сестер в умовах початку ХХ століття і в Великобританії. І, в принципі, в цей серіал вплетена історія як розвитку моди, як поширення моди, як спілкування модних будинків Франції і Великобританії. Як загалом мода дозволила двом жінкам, котрі були позбавлені вже батьківської опіки насамперед і, власне, були незаміжніми, самостверджуватися, розвиватися від кравчинь, власне, до власниць модного будинку. От, Тетяно, чи є взагалі в Україні, можливо, такі історії, які, в принципі, розкривали би жінок от через цю призму, через призму початку того, що ти, можливо, робиш вишиванкою, це маленьке таке виробництво, і далі ти виходиш і це розширюєш, наприклад?
Ну, на прикладі дизайнерів, взагалі-то у нас мода – це такий дуже цікавий соціальний ліфт, який дозволяє людям завдяки цієї професії здобути почесті славу, якісь, ну, тобто дуже змінити своє життя з простого на більш цікаве, на таке креативне, умовно кажучи. І тому, мені здається, у нас дуже багато дизайнерів, які не вийшли з якогось такого дуже буржуазного суспільства або заміжнього. Це люди, які створили себе самі. І всі ці жінки саме себе і створили. І дуже багато хтось приїхав з яких регіонів. І це саме такий приклад, як це відбувалося на початку ХХ століття, коли та й мода взагалі-то з'явилась тоді, коли почали зміни в суспільстві, і почалась революція, і якось так страти соціальні вони змінились. І саме тоді з'явилась мода, тому що вона одягала цих самих нових буржуа, які не знали, як їм одягатись, як аристократи, чи як міщані, чи якось так. І мода саме їм доставляла ці наряди. І саме створився клас жінок, і найкраща в цьому прикладі, звісно, Коко Шанель, яка була ніким і стала самим головним дизайнером Парижу. І це була історія, яка не могла трапитись ще 50 років тому. Якщо б Шанель народилась не 50 років раніше, то нічого б цього не було. Вона би жила в своєму приюті, і ніхто би не знав ні цього ім'я, ні цієї жінки. Тому я дуже багато бачу прикладів, але мода, вона це дуже така важка справа, особливо зараз. І модна індустрія – це не такий тобто промінь, який допоможе всім, але це така надихаюча історія, яка може, на прикладі при якогось такого виробництва, надихати дуже багато людей, тому що мода зараз дуже модна, всі хочуть займатися якоюсь модою, якомусь чині, чи робити вишиванки, чи робити колекції, чи бути моделлю, чи бути стилістом, чи бути всім зараз взагалі, або всім там, ну, тобто, реалізовувати себе в модній сфері. Вона дуже така інстаграмабельна, дуже така дає, і веніті фактор дуже такий прокачує. І, тобто, це дуже такий гарний речах для людей, які бажають щось робити і в креативному сенсі. Тому так, вона... І тут я дуже багато бачу прикладів, коли це допомагає жінкам. Але так, я не знаю таких прикладів, коли це було дуже критично. Тобто людина... критично в якому сенсі? Ну, тобто це вже були такі дуже вольові люди, які просто вирішили змінити своє життя. Але... Так,
я просто зараз згадала одну з розмов, яка відбулася в мене з Сєвєродонецьку, коли дуже багато людей на надихаючих зустрічах говорили, що, ви знаєте, нам дуже важко зрозуміти, що ми можемо зробити, тому що коли ти, власне, постійно відштовхуєшся від того, що є завод, і це твоє заводське життя, і, в принципі, як каже Володя Рафієнко, від гудка, да, встаєш в погудку і... В принципі, йдеш вечеряти додому з гудком, дуже важко перебудуватися, тому що це дуже багато свободи, з якою ти не зовсім розумієш, що робити. Ви про це будете говорити? Про оцю можливість лідерства креативності, як можливості свободи і зростання, але й відповідальності за себе?
Ну, власне, щоб бути лідером, треба бути сміливим. Тому, тобто, ти не знаєш, що на тебе чекає. Що я точно можу сказати, ми запрошуємо зараз жінок, які мають ідеї проєктів. Тобто, це не просто люди, які хочуть прийти і прослухати якісь лекції, а якщо в них є просто якісь, може, наброски дуже такі неретельні, але вони можуть задати питання нашим спікеркам, це перше.
І по-друге, про свій проєкт.
Так, і по-друге, можливо, ви це почуєте вперше, але ідея була в тому, що після того, як курс завершиться, ми даємо можливість їм дати нам фідбек, задати нам питання, і якщо, наприклад, ці питання будуть про моду, так, то ми можемо адресувати їх Тані, і вона mm-hmm. може якось там направити. Тобто по одному-два питання ми точно будемо давати фідбеки протягом, тобто до кінця року точно.
О, так це виходить навіть те, що зараз називається менторство, так, і можливість з кимось сенсі, вступити так. в діалог. Звичайно, не повноцінна така спільна праця, але можливість хоча б з кимось залишатися на зв'язку. Ми вже багато говорили про моду, далі поговоримо загалом про інші сектори культури, які в цій школі можуть бути присутні. Тільки варто нагадати, що номер телефону, за яким можна додзвонитися в наш ефір, бо нам з Ларисою так говориться, що, не знаю, як хочеться, як жадібні дівчата, все собі залишити весь ефірний час, але, можливо, у наших слухачів будуть запитання. 239-62-92, 239-62-92, код Києва 44. І також у нас є Viber, нагадаю, його номер 097-107-107-9, 097-107-107-9. Якщо ви не можете додзвонитися або не хочете телефонувати, то пишіть нам, ми обов'язково прочитаємо запитання. Ще трохи часу на розмову у нас є, а тим часом скористаюся форою і запитаю все ж таки, які ще сектори культури присутні у цій школі, крім моди.
У нас, окрім Тані, є ще з сектору моди Ірина Данілєвська, яка, власне, створила Ukrainian Fashion Week, який зараз триває.
Відбувається,
так. І я думаю, що вона буде говорити не так про моду, як про індустрію, як про бізнес. І мені здається, це теж дуже важливо, просто бізнес у креативній сфері. А ще, власне, ми чекаємо на Ірину Славінську. Може, Ірина краще розкаже, про що
Але
буде її
думаю,
тема.
Але, думаю, ближче до кінця, коли ми до цього дійдемо. Хто
так,
ще?
Також у нас буде Юлія Федів, на яку всі теж дуже чекають, бо вона зараз...
Виконавча директорка
Українського культурного фонду, і вона буде, власне, розказувати в першу чергу про фонд і про те, які вони зараз надають можливості, бо у них там є деякі гранти, і ці гранти можуть отримати ті, хто, власне, прийдуть на ці лекції. Також ми чекаємо на Крісті Енн Холланд, вона директорка американського дому в Україні, вона американка, у неї є, власне, персональний досвід, то я думаю, що вона буде розмовляти про свою кар'єру, про те, як це відбувається в Америці, які перспективи, знову ж таки, є в Україні, бо американський дім, це, тобто, у них теж є грантові програми, і у них є програми підтримки, і у американського посольства є теж, власне, цей грант, який ми отримали на цей проект, це американський грант, вона може це ще трошки про це розказати. І також у нас буде Дебора Фейерлем. Вона з Ukraine Invest, і вона зовсім не зі сфери культури, тобто вона вже буде розмовляти тільки про лідерство і про жіноче лідерство в першу чергу.
Ну, я скажу два слова справді про свою, це нова лекція буде надто гучно назвати. Будемо говорити про рожеві окуляри. Чи то пак про те, як у медіа пишуть про жінок, говорять про жінок, показують жінок, і про те, чи варто, чи не варто раптом уже ці рожеві окуляри зняти.
Чи будеш ти аналізувати дописи ВОГ?
Дописи ВОГ, до речі, треба буде подивитися, що там тепер відбувається, але про тренд того, що в глянці, не тільки в Україні, все більше говорять про жінок, зокрема про права жінок, точно буду згадувати, бо це цікавий рух і цікавий тренд.
Як загалом ви думаєте, наскільки буде активна аудиторія? От ви відчуваєте, в принципі, тих жінок, з ким ви будете говорити?
Ну, зараз, коли ми продивились реєстрацію, у нас біля 60 людей зареєстровано. Власне, ми закрили реєстрацію в Краматорську і лишилось Сєвєродонецьк. Тільки там ще ми чекаємо на десь 15 людей. І те, що я бачу, це дуже цікаво, бо я вже казала, що там є вже жінки, які займають якісь пости важливі. Це цікаво, що їм важливо прийти і послухати ці лекції або там перекваліфікуватися. Ось. Але ми, власне, звикли до того, що аудиторія на початку особливо, вона буває не дуже активна, бо, тобто вони тебе не знають, вони не знають, чи варто взагалі тут витрачати свій час. Але ми будемо з ними два повних дні. І зазвичай це дуже відрізняється те, які приходять люди, які йдуть з якоїсь програми. І до сьогоднішнього моменту це було дуже надихаюче, бо вони виходять зовсім іншими. Тому я очікую не якими вони прийдуть, а якими вони підуть на нас. І я вірю в те, що вони дійсно будуть дуже натхненими.
Як це може вплинути на ситуацію загалом, ну, в регіоні, можливо, надто загально, але в містах, які представляють ці жінки? Це є ця метафора про помах крил метелика, так? Одна справа – прийти на лекцію і там побути, але от у ваших очах людей, які творять цю школу, що це може дати потім?
У мене є досвід з іншого регіону, у мене є досвід з Одеси, і там 5 років тому це було місто, в якому взагалі майже нічого не відбувалося, і там не було галереї, власне, не було музею, не був дуже активний, як зараз, наприклад, і якось так все було вяло-текуче. І за останні ці, власне, 3-4-5 років дуже багато змінилося, бо з'явилися активісти, які локально почали створювати маленькі проекти. Тобто, якщо ти будеш сидіти і мріяти про те, що ти підеш працювати в великий музей, або тебе запросять в якусь галерею сучасного мистецтва, або театр, там бути директором, то нічого не станеться. І для нас, власне, в Києві цим таким поштовхом стала революція, а в Одесі просто, ну, тобто, це теж якісь такі хвилі. І люди почали створювати свої маленькі місця. І це не тільки якісь там дуже культурні штуки, це може бути і кав'ярня якась маленька, і якийсь там флі-маркет. Ну, тобто дуже такі прості речі, але речі, які не потребують великих грошей і великих, може, навіть амбіцій. Тобто ти можеш просто створити щось невелике, але воно буде вже працювати на тебе, і ти будеш надихатися цим кожен день. І от мені здається, що я, власне, не знаю, я була в Маріуполі, була в там Мар'їнці, дуже в таких маленьких містах, і Донеччини, і Луганщини, але я не була в Северодонецьку і в Краматорську дуже-дуже багато років, мабуть, десь біля 20. Тобто я дійсно не знаю, що там відбувається саме зараз. Ми проводили невеличку статистику, і ми вирішили піти в ці місця, бо там є якесь культурне життя, але воно таке дуже локалізоване і дуже несучасне. І нам було важливо, щоб там відбувалося хоч щось на цей момент. Ось, але мені здається, що це може не один курс, може просто після нас ще хтось поїде, а може вони локально ще когось запросять, наприклад, так, в якийсь маленький музей до себе. І так воно почне рухатись. Тобто це така хвиля, яка може просто щось розшатати. І мені здається, цих хвиль має бути більше.
Там минулого року по всій, власне, Донеччині і частково по Луганщині відбувався ледь не вперше театральний фестиваль. В принципі, теж було цікаво спостерігати, як це відбувається. В Северодонецьку ще минулого року не було, власне, навіть жодного театру. Тобто, як приміщення, був будинок культури. Це, в принципі, я веду до того, що там дуже багато точок, які можуть розвиватися в абсолютно неймовірні речі. Тому що якщо ландшафтним дизайном або, в принципі, усвідомленням і переосмисленням міста і простору займається кілька проєктів, і ти дає знаки в Краматорську, думаю, ви це побачите вже, то от, ну, таке культурне збагачення, усвідомлення того, що я тут можу щось зробити, воно дуже цінне. Ми можемо тільки побажати вам успіху.
Так, побажати успіху. Я думаю, верніше, хочу сподіватися, що про подібні проекти в інших регіонах України ми будемо говорити із сьогоднішніми нашими гостями і з іншими учасниками проекту «Своїми руками». Але спершу нагадаю, що в нашій студії були Катя Тейлор і Тетяна Соловей. І тут нашу традиційну рубрику ми завершуємо.
«Своїми руками».